قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إِنَّ زَانُ وَإِسْلَامُ anasema Allah tabaraka wa ta'ala kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: hakika yetu sisi, inna a'tainaka al-kawthar, hakika yetu sisi tumekupatia ewe mtume kheri nyingi. Fasalli rabbika wanhar, basi sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Allah tabaraka wa ta'ala amemwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam: wal amru yaqtadhi al-wujub wa yatanawalu bihadha al-amri jami'a al-muslimin, maamrisho yanapelekea katika ulazima. Kwa maana analazimika Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutekeleza amri aliyoamrishwa na Allah tabaraka wa ta'ala, amri ya kusali na kuchinja. Kadhalika al-amru yatanawalu jami'a al-muslimin, maamrisho kama hayo aliyoamrishwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wanaingia katika maamrisho hayo Waislamu wote. Kwa maana ya kwamba al-amru bidhabhi al-hayawanati was-sala, maamrisho ya kuswali na kuchinja wanyama pia tunaamrishwa sisi Waislamu kama alivyoamrishwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. La yakhfa alaina, haifichikani kwetu sisi, ala anna hadha yawmun, ala anna hadha al-yawma huwa al-yawmu al-azim, haifichikani kwetu sisi kwamba siku hii ya leo ni siku tukufu, ni siku bora kabisa, ni siku ambayo mahujaji wanaenda katika viwanja vya kuswalia Eid al-Adha, wanaingia katika Makkatul Mukarrama baada ya kuwa wametoka katika maeneo ya Arafa siku ya jana, wanatekeleza ibada ya swala ya Eid leo hii katika mji wa Makkatul Mukarrama. Na ndivyo ambavyo alivyoagiza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mahujaji wanapoingia katika kiwanja cha Arafa, Waislamu ambao hawakupata uwezo wa kwenda katika miji ile wanatakiwa waungane na mahujaji katika mji wa Makka kwa kufunga kwa ajili ya kuwasapoti wale Waislamu ambao waliodiriki kuweza walioweza kuingia katika viwanja vya Arafa, wakasimama pale kutwa mzima siku ya jana, na leo wameingia katika Makkatul Haram, katika mji wa Makka ulio mtukufu, kwa maana viwanja katika viwanja vya kusalia Eid, wanasali Eid katika viwanja hivyo. Alhamdulillah, Allahu Akbar, alladhi ja'ala lana hadha al-yawma yawman ya'udu wa yatakarraru fi kulli sana. Tunamhimidi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ambaye aliyejalia kwamba hii ikawa ni siku bora kabisa na ikawa ni siku ambayo inayojirejea rejea katika kila mwaka, kwa himdi zake Allah tabaraka wa ta'ala. Na hivi ndivyo ambavyo inatakiwa tuwe Waislamu, jambo linapotokea kuwa ni jambo la dini tulifate jambo la dini, na wala tusifate rai na maneno ya watu na mazoea ya watu fulani, kwa sababu hatujaletwa katika huu ulimwengu isipokuwa kwa ajili ya kufanya ibada, na ibada zi kwa mujibu wa maelekezo aliyoyatoa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa kwamba watu wanaposimama viwanja vya Arafa kama vile jana tarehe 9, watu wengine ambao hawakupata uwezo wa kwenda katika viwanja hivyo wanatakiwa wawasapoti Waislamu walioweza kufika katika viwanja vya Arafa kwa kufunga. Na ndio maana siku ya jana walillahi alhamdu kulluna sunna, wote tulifunga kwa uwezo wa Allah na kwa ajili ya kutekeleza dini ya Allah tabaraka wa taala. Na wala hatujaletwa katika huu ulimwengu ya kwamba watu tuje kufuata tarehe za kimataifa wala tuje kufuata sikukuu za kimataifa. Tumekuja kwa ajili ya kufanya ibada. Allah tabaraka wa taala anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Miongoni mwa ibada ni watu kutekeleza sheria aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si watu wajifanyie mambo wanapotaka wao, kwamba tukaamua sasa tarehe tuibadilishe au sikukuu tuibadilishe, tutaje sikukuu tunayotaka sisi. Kalla wa hasha, haikuwa hivyo, jambo halikuwa hivyo. Watu wanatakiwa kufuata mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajala lana fi hadha al-yawm ibadatan adhima, na Allah tabaraka wa taala akajalia katika siku hii ya leo ibada tukufu. Wa hiya ibadatu dhabhil hayawanat, nayo ni ibada ya kuchinja wanyama. Wa akhbarana Allah tabaraka wa taala, na Allah tabaraka wa taala akatuambia katika kunako na ibada hiyo kuhusiana na jambo la kumtakasia yeye katika ibada hiyo ya kuchinja, aliposema, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar, basi swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Ayuhan nasu ibadallah, fadallat hadhihi al-aya, aya hii tukufu ikajulisha, ala wujubi ikhlasi al-ibada, juu ya ulazima wa kumtakasia Allah tabaraka wa ta'ala ibada. Fala yajuzu adai hadhihi al-ibada bisifatin lam yashrahu shari', haitofaa katika ibada hii ya kuchinja kuitekeleza ibada hii katika namna ambayo hakuiweka aliyeweka sheria ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Kaannadhbaha lishayatin waljinni walkahana, kama vile sisi tukachinja wanyama wetu kwa ajili ya kuwatii mashayatin, kwa ajili ya kuwatii majini, kwa ajili ya kuwatii waganga na makuhani. Haipasi kwetu sisi Waislamu kuzibashiri ibada hizi kwa kuwaelekea hawa ambao wapo kinyume na Allah tabaraka wa taala. Inatakiwa tumtakasie Allah ibada hii ya kuchinja, na wala tusichinje kwa ajili ya mashayatin, na wala tusichinje kwa ajili ya majini na wengine katika wale ambao waliokuwa kinyume na Allah tabaraka wa taala. Ayuhan nas ibadallah, katika ibada hii ya kuchinja, tunatekeleza ibada ya kuchinja ndani ya siku hii ya leo, taatan lillahi wa li ajli naili taqwa, tunatekeleza kwa ajili ya kumtii Allah tabaraka wa taala na kwa ajili ya kuupata ucha Mungu. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an, lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, wala Allah tabaraka wa taala hazimfiki nyama katika vichinjo vyenu, wala nyama mnazochinja, wala nyama zenu katika vichinjo vyenu ndani ya siku hii ya leo hazimfiki Allah tabaraka wa taala, na wala damu katika vichinjo hivyo hazimfikii Allah tabaraka wa taala. Kinachomfikia Allah tabaraka wa taala ni ule ucha Mungu kutoka kwenu. Allah anachohitaji kutoka kwetu ni utiifu, na wala hatutekelezi ibada hii kwa ajili ya kafara, na wala kwa ajili ya kumtii na kumheshimu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Tunatekeleza ibada hii ya kuchinja taatan lillah, kwa ajili ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, hazimfikii damu wala hapati Allah tabaraka wa taala nyama katika vitendo hivyo, lakini anachokipata kutoka kwetu ni ule utiifu, anachotaka kutoka kwetu ni ile takwa ambayo tutakayokuwa nayo sisi pale tutakapoitakasa ibada hii ya kuchinja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu wa Allah. Katika kutekeleza ibada ya Allah tabaraka wa taala, ibada hii ya kuchinja inatulazimu sisi Waislamu kuyaangalia vyema mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inatulazimu sisi Waislamu kuangalia vyema sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ya kwamba namna gani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya ndani ya siku hii yote nzima. Alikuwa akifanya vipi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuanzia kula kwake, kuanzia kuvaa kwake, na mambo mengine yote ambayo aliyokuwa akiyafanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo hii kuna mambo mengi sana ambayo Waislamu wanayafanya kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hoja ya kwamba wao wanampenda zaidi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri, anasema ta'asul ilaha wa anta tazhum hubbahu hadha mu'alun fil qiyasi badiru law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Anasema unamuasi Allah tabaraka wa ta'ala, na hapo hapo wewe unadai kwamba unampenda Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema hili ni jambo la muhali kabisa, ni jambo lisilowezekana tena katika kipimo, katika akili za watu timamu. Wakipima jambo hili wataona ni jambo ambalo ni geni kabisa katika akili zao. Yani hapo hapo unamuasi Allah, halafu hapo hapo unasema kwamba wewe unapenda Allah. Itawezekana vipi mambo mawili kukutana haya kwa wakati mmoja? Kisha al-Imam Shafi'i akasema law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, law kana kwamba mapenzi yako ya kumpenda Allah tabaraka wa ta'ala yangekuwa ni ya kweli, basi ungemtii Allah tabaraka wa ta'ala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kwa hakika hasa yule mwenye kupenda kwa yule anampenda lazima amtii. Haiwezekani ukadhihirisha mapenzi yako kwa Allah tabaraka wa ta'ala halafu ukawa haumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah tabaraka wa ta'ala kubwa alinatuamrisha baada ya kuwa ametutaka kufanya ibada, kubwa alinatuamrisha ni kufata mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu yeye ndiye aliyefundisha hizo ibada, yeye ndiye aliyefafanua, na yeye ndiye aliyetafsiri hiyo Qur'ani. Kuna jambo gani ambalo utakalolifanya katika huu Uislamu ambalo halikufanywa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Jambo gani? Hakuna. Kwa hiyo kuna ulazima na uwajibu wa kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala atuambia ndani ya Qur'ani, qul in kuntum tuhibbuna Allah, sema Muhammad waambie hao, ikiwa nyinyi mwampenda Allah tabaraka wa taala, jambo la kwanza, fattabi'uni, nifuateni kwanza mimi, yuhibbukumullah, kisha Allah tabaraka wa taala atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Lakini kuna watu wanataka kupita shortcuti baada ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, badala ya kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanataka waifikie ile Qur'ani kwa rai zao na maoni yao ya akili. Haitakikani kwa Muislamu kuwa hivyo, inatakiwa tumfuate Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia maneno ya al-Imam Abul Fida' Ibn Kathir, ni mmoja katika wanawachuoni wa madhhabu Shafi'i. Ibn Kathir anasema maneno mazuri kabisa alipokuwa akiitafsiri aya hii, anasema hadhihi al-ayatul karima, aya hii tukufu ambayo Mtume anaambiwa waambie hao, ikiwa wananipenda mimi Allah wakufuate kwanza wewe Bwana Mtume. Aya hii anatafsiri Ibn Kathir, anasema hadhihi al-ayatul karima, aya hii tukufu, hakimatun, inamhukumu, likulli man idda'a ala mahabbatillah, kila anayejidai kwamba yeye anampenda Allah, walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyya, na hayuko tayari kufuata mwongozo na mfumo aliokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inamhukumu kila yule atakayekuwa hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika hii ibada ya kuchinja kuna ulazima wa kuangalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanyaje katika ibada hii. Na si katika ibada hii peke yake, katika ibada zote Muislamu unatakiwa utangulize mbele ufahamu wa masahaba na vipi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya jambo hilo katika ibada. Haitakiwi kufuata rai zako, haitakiwi kufuata maoni na rai za watu fulani, inatakiwa ufuate mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya al-Irbad bin Sariya anasema wa'adana Rasulullah, alitupa mawaidha Mtume wa Allah, mawaidha tambariga, mawaidha makali sana. Asubuhi siku moja alfajiri Mtume alitupa mawaidha, na sahaba anasimulia mawaidha makali, wajilat minha alqulubu, nyoyo ziliogopa kutokamana na mawaidha hayo, wadharafat minha alayun, na macho yalibubujisha machozi kutokamana na mawaidha hayo. Hata kulna, tukaona kwamba haya sio mawaidha ya kawaida, mpaka tukasema kaannaha mawaidhatun muwaddi'i. Hey Mtume, mbona kana kwamba haya ni mawaidha ya kutuaga? Fa ausina, basi tuusie kama ndio mawaidha ya kutuaga, tuusie kabisa kabla hujafa. Mtume akasema usikum bisam'i wa ta'a, na kuhusieni jambo la kwanza kuwa na utiifu, na kuwa na usikivu na utiifu kwa watawala, kuwa na usikivu na utiifu kwa viongozi wenu. Wa in ta'ammara alaykum usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyun, hata kama akaja kukutawaleni nyinyi mtumwa wa Kihabeshi akakutawaleni kwa mabavu kabisa. Waarabu wakiambiwa maneno haya ni kana kwamba wana Mtume sallallahu alaihi wasallam anakusudia kuwatilia mkazo jambo la kuwatii viongozi, kiasi ambacho leo hii hata sisi sote tunafahamu kwamba mtu mweupe na mtu mweusi si rahisi watu kama hawa wakawa na mafungamano yaliyokuwa mazuri. Lakini wale Waarabu wanaambiwa yeye masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hivi tunaambiwa sote Waislamu. Yaani hata kama akaja kututawala kwa mabavu mtumwa wa Kihabeshi, jukumu letu ni kumsikiliza na kumtii. Akasema jambo jingine, wa alaikum bi sunnati, na lazimi yaneni na mwenendo wangu mimi, lazimi yaneni na sunna zangu, lazimi yaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna na muongozo waliokuwa nao masahaba zangu wanne waongofu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutaka kulazimiane na sunna za Bwana Mtume, kisha akasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, adhu 'alayha bin nawajib, shikamaneni nazo, zingateni hizo sunna zangu kwa meno ya mageni. Hii ni kuonyesha kiasi gani sisi inatakiwa tushikamane na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ma'al asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, kathirun minal muslimina al-yawma, wengi katika Waislamu leo hii wakitajiwa neno sunna kama kwamba wametajiwa kituo cha polisi. Jinsi gani walipojiweka Waislamu wengi katika umma huu, hasa katika zama tulizokuwa nazo, wakitajiwa neno sunna kana kwamba wametajiwa kambi la jeshi. Ndugu zangu Waislamu, as-sunnatu ma hudhira 'anil nabi, sunna ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa Mtume, sio sunna kama vile wanavyodanganya na watu kwamba njoo mle kidogo utie sunna kidogo. Sio hayo maneno kama hayo. Sunna ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa Mtume, min qawli, kuanzia kauli zake, wa fi'li, na vitendo alivyofanya, wa wasfi, na sifa aliyokuwa nayo, au takriri, au jambo likafanyika mbele yake na Mtume akalikubali. Hiyo ndiyo sunna, na sio sunna kuitiana katika chakula watu wakaambizana kwamba njoo utoe sunna kidogo, njoo utie bako, utie sunna. Sio maneno kama hayo. sunna ni kufuata yote aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuanzia katika mavazi, katika vyakula, namna gani Mtume alifundisha watu wavae, watu waswali, watu wafanye ibada ya kuchinja, alifundisha vipi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ndivyo inatakiwa tuwe sisi Waislamu, na wala sio maneno ya kusema kwamba sunna ni lile ambalo anapata thawabu mwenye kufanya na apate dhambi yule atakayeacha. Sio maneno kama hayo, huko ni kudogesha jambo la Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na huko ni kuudharau Uislamu, kwa sababu hakuna jambo lolote katika huu Uislamu utakalonifanya wewe ambalo halikutanguliwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya. Utafanya nini katika huu Uislamu ambacho hakijafanywa na Bwana Mtume? Katika kuonyesha umuhimu wa kumfuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema kullukum tadkhuluna aljanna, nyote mtaingia katika pepo, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa kuingia katika hiyo pepo. Masahaba wakashangaa, itakuwaje? Hatakuwa hana akili timamu huyu atakayekataa? Hivi itakuwaje? Itaingia vipi akilini mtu aliambiwa kwamba ingie peponi, akasema mimi sitaki kuingia? Itakuwaje mtu kama huyo? Akasema kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba. Qalu wa man yaaba ya Rasulullah, ni nani atakayekataa? Yaani mtu aambiwa ingie katika pepo afakataa? Akasema sio hivyo kama mnavyodhania nyinyi, kwamba mtu ataambiwa ingie afakataa. Akasema atakataa kwa staili kama hii, man ata'ani, yeyote atakayenitii mimi na akafuata matendo niliyoyafanya mimi na akafuata maagizo niliyoyasema mimi, dakhala aljanna, huyo atakayeingia pepo. Waman asani, na atakayekataa kufuata matendo niliyokuja nayo mimi, faqad aba, huyo ndiye atakayekataa. Sio masuala ya kwamba watu njoo ule chakula, sio masuala kwamba ukifanya badala, ukimfuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema wewe ndio katika watu watakaoingia katika pepo. Wakathiran ma yakfuru Allahu tabaraka wa ta'ala yaqranuhu ma'a ta'ati rasul, na mara nyingi ndani ya Qur'an, soma msahafu mzima, soma Qur'an yote, sehemu ambapo utakapokuta Allah tabaraka wa ta'ala ametaja jambo la kumtii yeye, lazima mbele atataja jambo la kumtii Bwana Mtume. Na kumtii mtu sio kujigamba, na kumpenda mtu sio kujigamba, kumpenda ni kufuata aliyoamrisha. Wengi katika Waislamu wakiambiwa kwamba kumpenda Bwana Mtume, basi wanadhani tu na kufikiria haraka haraka, yani jambo limeingia katika akili zao kwamba haraka haraka ni kufurahika na watu kurukaruka, basi huko ndo utakuwa umejidhihirisha kwamba wewe wampenda Mtume. Kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kufuata hatua moja mpaka nyingine katika kila ibada, kuanzia ibada ya swala. Utaangalia Mtume mwenyewe anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Wewe utaswali vipi? Utaomba dua gani ambayo yeye hakuiomba? Sasa mambo kama haya ni mambo ya msingi sana Waislamu kuyashika na kuyakamata. Tusipuuzie mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia katika ibada hii ya kuchinja, inatakiwa tufuate mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa akiongoza masahaba ya kwamba wachinje kwa jina la Allah. Utachinja bismillahi Allahu akbar, utalitaja jina la Allah, kisha utachinja mnyama wako. Inatakiwa kufuata mwenendo wa Bwana Mtume ndani ya siku hii ya leo, katika kufurahi, katika kusherehekea. Utafurahi pasi na kuchupa mipaka, utafurahi kwa kiwango kilichowekwa katika sheria, isije ukafurahi mpaka ukaingia katika maasi. Ndugu zangu Waislamu, tujilazimishe kufuata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu la khaira, hakuna khairi yoyote, illa dalla hadhihi al-umma, isipokuwa Bwana Mtume aliufahamisha umma huu kwamba anasema Allah tabaraka wa taala, fa innaka, hakika yako wewe Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, la ala khuluqin adhim, hupo juu ya tabia zilizokuwa bora. Yeye ndo ameambiwa yupo juu ya tabia zilizokuwa bora, na yeye ndo ameambiwa wama yantiqu anil hawa, hatamki kwa matashi ya nafsi yake. Vipi kwamba kama kuna jambo la kheri asiufahamishe umma huu? Ndio wakaja watu wakasema, haya mambo tunayoyafanya hayana ubaya wowote, mbona wazee wameyafanya, mbona mashehe wakubwa wakubwa tumewakuta mashehe wakubwa wakubwa wakifanya? Hawa mashehe wakubwa wakubwa utalinganisha umri wao na umri wa Bwana Mtume? Nani mkubwa kati ya mashehe na Mtume? Aliyezaliwa mwaka 570 na aliyezaliwa mwaka 1973, nani mkubwa? Yeye kazaliwa huo mwaka ambao wewe unahesabia leo tupo 2021, yeye ndo kazaliwa mwaka 570. Piga mahesabu, miaka mingapi hapo imepita? So ndo mwaka wa miladia, mwaka wa Kikristo kazaliwa. Kama ni mwaka wa Kikristo kazaliwa mwaka 570, na leo tuko mwaka 2021. Wewe unamtaja kwamba tumewakuta mashehe wakubwa kubwa, babu zetu, wazee wakubwa kubwa, kazaliwa mwaka 1975. Nani mkubwa hapo? Kwa hivyo tuchukue tahadhari kunako na maneno ya hawa watu wanaotaka kuwadanganya Waislamu wasifuate ipasavyo mafundisho ya Bwana Mtume kwa malengo wanayokusudia wao, ima malengo ya kidunia au malengo ya kupata pesa na mambo mengine. Watu tushike adabu, tuwe na adabu katika kufuata mafundisho ya Bwana Mtume, na wala mtu asidharau mmoja wetu mafundisho ya Bwana Mtume. Bwana mmoja alidharau jambo dogo kabisa, leo hii tunaliona jambo dogo. Aliambiwa na Mtume kula kwa mkono wa kulia, akasema mkono wangu wa kulia haufanyi kazi. Kwa maana kama vile mtu ameparalyze kama hivyo, akaambiwa kula na mkono wa kulia, akasema hapana, mkono wangu wa kulia haufanyi kazi. Akawa na kiburi, akawa hataki kula na mkono wa kulia, na mkono wake wa kulia ulikuwa ni mzuri tu, ulikuwa ni mzima, akaendelea kula na mkono wa kushoto. Mtume akamwambia dua pale pale, akamwambia Allah tabaraka wa taala hasiunyanyue tena mkono huo hapo hapo ulipo. Ndo akabakia kama aliweka hivi, kama hivyo hivyo, kama hivyo hivyo, mpaka anaingia katika kaburi, kwa sababu ya kupuuzia mafundisho ya Bwana Mtume. Alipuuzia mbele ya Mtume, Mtume akamwambia dua, kama wewe unasema mkono wako huo ni mbovu, basi usiunyanyue tena hapo. Vipi wale watakaokuja kupuuzia mafundisho ya Bwana Mtume katika swala? Swala ambayo ndiyo ibada ya kwanza ambayo mja atakuja kuhesabiwa nayo siku ya Kiyama. Ibada ya kwanza ambayo mja atakuja kuhesabiwa nayo siku ya Kiyama. Mtu anaambiwa kwamba Mtume alifanya hivi, anasema mimi siwezi kuzidisha zaidi ya hapo. Angalia hasara ambazo watu walizopata katika ibada zao. Sasa ndugu zangu Waislamu, tujilazimishe kufuata mafundisho ya Bwana Mtume, pamoja na kwamba watu watazungumza maneno ya kejeli, watu watazungumza maneno ya kukera, lakini usiangalie maneno ya watu, kwani wao hawataingia na wewe katika kaburi yako. Allah tabaraka wa taala atakubananisha peke yako katika kaburi yako, wala hautakuwa na hao watu unaoogopa leo hii. Naogopa kujistiri vizuri, kama ni mama wa Kiislamu anasema naogopa kuvaa haya majilbabu haya nisije majirani wakalicheka. Hao unaoogopea wao pia wametakiwa na Allah tabaraka wa taala wavae mavazi kama hayo. Sema kwa sababu ya kiburi na jeuri na dharau walizokuwa nazo, ndio maana wanayadharau mafundisho ya Kiislamu. Sasa usimwogopee mtu kwa sababu hautokufuliwa naye na hautoingia naye katika kaburi yako wewe. Wewe utaingia katika kaburi yako peke yako, na utaenda kuulizwa maswali yanayokuhusu wewe katika dini hii, wala hautaulizwa maswali ya jirani yako wala ndugu yako wala mzazi wako, utaulizwa maswali yanayokuhusu wewe. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi kufuata mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuviweke mbali na kila maneno yanayotupwa na watu
katika kuzidharau na kuzifuuza sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama tulivyosema, sunna si kwamba watu waitiane katika chakula waambizane kwamba njoo tuwe sunna. Sunna ni kufuata yaliyopokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia kula, kuanzia swala, ibada ya haji, ibada ya kuchinja. Ndani ya siku hii leo Bwana Mtume alifurahika vipi? Ni sunna kwa siku kama ya leo watu wakayafanya yale aliyokuwa akiyafanya Bwana Mtume, watu wakaalikana katika vyakula, watu wakawalisha wasiokuwa navyo, wakawalisha vyakula Waislamu wengine ambao hawajiwezi, ukawaalika ndugu na jamaa na marafiki nyumbani kwako, ukaandaa chakula mkafurahika wewe na familia yako na majirani. Haya ndiyo mambo yaliyofundishwa katika huu Uislamu. Kadhalika, miongoni mwa mambo yanayopatikana ndani ya siku hii ya leo ni watu kuandaa sehemu maalum kwa ajili ya kufurahika, kama vile michezo, watu wakacheza michezo kama vile michezo ya kufukuza kuku na michezo mingine ambayo imethibiti katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ila huna aktafi bihadha alqadar, subhanakallahumma bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.